Ja, nog nie daar uitgekom het nie. En ons het naderhand hulle genoem die Krokodilkerk, want dit is hulle jou kruisweep in jou water toe. Dit is wat hulle bekend was voor. En weet jy wat, die kerk het my, dit was die instrument wat die Here gebruik het, want ek het eendag daar gaan kuier, en toe ontmoet ek die Here in die kerk. En dis die pad wat ek gestap het jare terug, om by Jesus uit te kom, en wedergeboorte te ervaar. En weer opgewonde te kom word vir kerk. Maar wat ek wil sê is dat, daar was een, net nadat ek deel geword het van die kleiner kerkie, was daar een seisoen in die kerkie se lewe, wat het rof gegaan het. Almal het probeer om leier te word. Almal het gedink hy is leier, en ons is net een handjie vol ouds hoor, en ons het nie idee geweet gehad, wat het beteken om gesonde kerk te wees nie. Ons het nie eers gedink aan ouderlinge en diakens en die apostoliese en niks nie. Ons het net gedink hierdie ding en ons is almal baas. Daar was soveel bekleierry onder ons gewees en gestryery en op 'n dag toe ek weer hierdie ervaring het, moet ek sommer myself vererg. Ek het huis toe gery, ek het 'n vens gevat in my hart oor die kerk en ek het 'n eet in myself geneem die binnenkant. Kerk werk nie. Ek het nou genoeg gehad van kerk. Ek meen, ek kom uit 'n dooie kerk uit, nou kom ek in hierdie kerkie uit, en hier so al wat hulle doen is beklei en stry en ek is klaar met kerk, en ek het daai tyd betrokke geraak met 'n woord in aksie mannekamp. En ek het maand vir maand het ons deurgery daar na Mabula toe, en ons het manne daai wonderlike tyd, en die Here het ons gered. En dit het so aangehou vir omtrent 'n jaar en 'n half, wat ek net nêrens in die kerk gekom het, ons het Bybelstudie begin daar in die dorp. Ons het daai manne mekaar getrek wat op die kamp het, by die Here gekom het, en ons het mekaar geleer in die woord. En ek sal nooit vergeet tot eendag toe ek daar tussen die lange ry in my bakkie en soms moet dink aan alles. Toe kom daar 'n gedagte so sterk na my toe. En toe dink ek weer aan die kerkie, daar aan Ryds, jy hoor, en dan weet ons is nie meer betrokke daarby nie, en dan kom my gedagte so sterk na my toe, dat ek weet dit was die Here wat in my gepraat het, nie met hoorbare woorde nie, met 'n baie sterk indruk in my hart net, wat die Here sê, Len, wie dink jy is jy? Om so te voel vir my kerk. En ek sê, Here, maar jy weet wat daar aangaan. Sê, Here, maak jy saak nie. Wie is jy om te dink dat my kerk so is of so is? Wie is jy om die kerk te bou? Ek wil hê dat jy sal teruggaan en jouself gaan gee vir die kerk, ten spyte van wat daar aangaan. Want jy is deel van alles wat daar gebeur het. Jy is ook deel van die oorsaak. En ek het moed by mekaar geskraap, ek onthou ek het dit hier saamgevat en ons is eendag terug na die kerk toe. En ek het die oggend ingestap. Daai stadium het hulle geweet, ek wou niks te doen hê met die kerk. En ek het na die leiers toe gegaan en gesê, kan ek vanoggend asseblief met die gemeente praat, voordat julle enige iets doen? En hierdie ouens het gesê, wat? Die ernstig, ons gaan eers 'n meeting hou, om te hoor of ons jou kan toelaat. En hulle toe die leiers met mekaar vertrek, en hulle het nou nogal konsien betouwens gesê, daar is nie 'n manier nie, en anders het gesê, dis nie so erg nie, wat hy maar praat, jy hoor. Nou verwag ek gaan nou iets sê wat nou nie baie goed sal afgaan by die gemeentekie. En ek het daarvoor gaan staan met 'n voorneme in my hart om vir hulle te sê, hey, ek wil net volgend vir julle sê, ek vergewe julle vir alles wat julle gedoen het in hierdie kerk. Al die bekleiere en al die goeters, en hier is ons weer. En terwyl ek nog daai gedagte het, sê die Here, wat wil jy sê? Jy vergewe hulle. Nee, ek wil hier maar voor gaan staan en sê, vergewe my. Vergewe my dat ek hierdie gedagtes gehad het oor die kerkie. En dat ek doodgedink het en doodgespreek het en vir mense gesê, die seisoen van die kerk is verby. En ek weet nie wat alles nie. En ek het daar voor gaan staan en ek het gesê, ek staan hier so namens myself volgend. En ek wil net vir julle sê, vergewe my, dat ek so opgetree het en so gedink het oor die kerk, dat ek gedink het ek is beter, dat ek offense in my hart gehad het en myself uit los gemaak het van die kerk, en dat ek doodgespreek het waar ek gegaan het, dat ek oral vir mense gesê die tyd van die kerk is verby, en dis my ervaring, en ek wil julle vra dat julle my sal vergewe, en ek sal die Here ook vra vandag dat die Here my sal vergewe, want dit is sy gemeente wat hy geplant het. En ek wil vandag vir jou sê, die getuienis wat ek vir jou gee, as ek nie daai dag myself verneder het voor die Here nie, sou ek nie volgend hier vir julle gestaan nie. Met 'n gedagte in my hart om te weet, dit is Jesus se kerk. Dis nie my kerk, dis nie iets wat ons gedink het ons is nice, kom ons bring dit op die been daar in die dorp, hier waar daar se behoefte vir ons om saam te kom. Dit was nie ons kerk. Dit was Jesus se kerk. Hy het dit begin en hy het dit geplan. En ek het teruggegaan en weet jy wat, toe kom ek agter, die Here het my nie regtig nodig gehad nie. Hy daai gemeente het gesond geword. En dis nog 'n ding wat ek moes van repent, joh, dat ja, sien jy, ek is in die kerk en ek wil net vanoggend vir jou sê dat dit is waarmee Jesus besig is. My woord van vanoggend is van kort woord wees van, ek noem dit van inkyk tot toegewyd. Jy kan inkyk in 'n kerk of jy kan toegewyd wees. Engels devoted themselves, né? Hulle het hulle self toegewy in die kerk. Of jy kan net inkyk. Nou ek verstaan, jy dink as jy inkyk, dan kyk jy in en jy die regte plek is en dan gaan jy deur die visitors videos en dan word jy ingebid en dan is jy in die gemeente en dan is jy 'n member. Maar jy kan 'n member wees, luister mooi, jy kan 'n lidmaat van die gemeente wees vir 10 jaar. Jy kan nog steeds inkyk. Dis nie te sê dat jy toegewy is. Daar moet iets gebeur. Dat in jou hart gebeur, dan moet iets wees wat jy kan sien, wat is die gemeente van Jesus om jouself te gee vir dit. En ek hoop dis wat ek net volgende in jou gedagtes wil los, in jou hart wil los. Want soos wat jy volgende hierso sit, nee, dat jy in jou hart die voorneme sal hê van vandag af, nee, ek wil nie net inkyk nie. Ek wil nie net 'n toeskouer wees nie. Ek wil nie net sit en evalueer of alles reg is nie of daar miskien party dinge verkeerd is nie. Dit is nie my gawe nie, is om profeties te kyk na die gemeente of wat ook al nie, om te kyk of dit reg of verkeerd is nie, maar ek wil myself gee as 'n lewende steen in hierdie gemeente. Want die Here wil iets doen op Bredasdorp en hy het jou nodig. Die Here het jou nodig, die Here my nodig, ja, hy het jou nodig. Hy het jou gemaak. Hy weet wat 'n gawe hy vir jou gegee het. Spesifiek, sonder jou is daar 'n gaping binne in die gemeente. Hy kan dit doen sonder jou, verseker, daar's niks wat hy nie kan doen nie, maar hy het jou nodig. En daarom bid ek dat volgens so tyd sal wees, dat as ons hier uitgaan, dat jy kan sê, vir dit wat die Here in Bredasdorp doen, jou kies van vanoggend wat hier sal sit. Ek het nie net vandag member geword van Josh Jamie. Ek het vandag geef myself om te sê, ek is gaan toegewyd wees, met die gebed in my hand. Here, wat wil jy hê moet ek doen? Wat wil jy, hoe moet ek leef? Sodat ek nie net 'n deelnemer sal wees nie, tenminste 'n toeskouer sal wees nie, maar dat ek 'n deelnemer sal wees, van dit wat die Here doen. So, op die rug van dit, wat ek gesê het, het ek vanoggend vroeg in die donker ure, stuur iemand vir my 'n boodskap en ek voel die Here sit dit in my hart om weer te gaan lees in Haggai oor die profetiese woord wat gekom het deur die profeet Haggai na die volk toe, dat die Here wil sy huis bou, maar die mense is so besig met hulle eie huise dat die huis van God nie gebou word nie. En is dit nie typies van die tyd wat ons in leef nie? Ek meen, mense is so besig, en ek verstaan ons is in 'n besige tyd. Dis nie dat dit, ek is nie blind wat dit aanbetref. Maar waar ek ook al kom, hoor ek dat mense sê, jy het 'n broer, as jy alles moet weet waarmee ek besig is, en waarvoor ek verantwoordelik is, nee, om nog tyd te kry vir die kerk ook, is net 'n onbegonne taak. Ek is so besig. Dit maak nie saak of jy in Namibia is, of in Isle of Man, of waar ook al nie. Almal het dieselfde verskoning. Die eeuw waarin ons leef, is mense so besig en is net nie tyd vir gemeentelewe nie. En daai ding moet in ons harte kan draai. En die Here het hulle gewaarsku, ek wil nie al die skrifte lees nie, wat hy gesê het, as dit nie gebeur nie, sal julle beleef, droogte beleef en druk beleef, sodat julle kan besef, my huis is meer belangrik as jou eie huis. Maar daar die skrifte sê dit nou mooi, maar wat ek julle mee wil bemoedig vanoggend, is die skrif 'n bietjie verder. En dit het, terwyl ons aanbid het vanoggend, na my toe gekom. Dit gaan oor, in, wat die Here hulle bemoedig, nadat hy hulle berus het, het hy hulle bemoedig, en ja, het hy hierdie wonderlike woord oor hulle gespreek. Vers 2, in hoofstuk 2, staan daar, spreek toch met Zerubabel, die seun van Sealtiel, die goewerneur van Juda, en met Josua, die seun van Josadak, die hoofpriester, en met die oorblyfsel van die volk, en sê, wie is onder julle oor, wat hierdie huis in sy vroeëre heerlikheid gesien het? Met andere woorde, wie weet hoe die kerk gelyk? En hoe dan nou sien julle dit nou en hoe lyk dit nou? Lyk dit nie net soos niks in julle oë nie, wat julle gesien het? Lyk dit nie net soos niks nie? Nou dan, skep moed, sê die Bybel spreek die Here. En skep moed, Josua hoofpriester, seun van Josadak. En skep moed, julle almal volk van die land, spreek die Here, en werk. En ek wil vanoggend vir julle sê, gemeente, gesonde gemeente, is harde werk. Dis harde werk. Hoe kan dit nou harde werk wees? Dis die hele tyd 'n kondisie van my hart, waarop die koninkryk gebou word. Dit is die harde werk. Ek kan lank daarmee besig bly, maar harde werk beteken dat jy jouself sal gee, dat jy werklik met oorgawe deel sal word van die gemeente. Want ek is met julle, spreek die Here van die leerskare, met betrekking tot die verbond wat ek met julle gesluit het by julle uittog uit Egipte, en my gees sal in julle midde bestendig bly, wees nie bevrees nie. Want so sê die Here, luister na hierdie. En ek glo dit is profeties vir ons as gemeente Josien, en in 2024, want so sê die Here van die leerskare, 'n rukkie nog, 'n kort tydjie, dan sal ek die hemel en die aarde en die see en die droë grond laat beweeg. En Hebreërs 12 praat van daar kom 'n skudding. Die enigste koninkryk wat oor gaan bly is die koninkryk van Jesus. En dis dit wat ek wil deel vanoggend. As jy kan sien hoe belangrik die kerk is, wat dit werklik is, en gee jouself vir dit. Ek sal ook die nasies laat beweeg, sodat die skatte van al die nasies sal toevloei. En ek sal hierdie huis met heerlikheid vervul. So sê die Here van die leerskare. Aan my behoort die silwer en aan my die goud, spreek die Here van die leerskare. Die toekomstige heerlikheid van hierdie huis sal groter wees as die vorige. So sê die Here van die leerskare, en op hierdie plek sal ek vrede gee, spreek die Here. So, ek weet, my ervaring is dat ons het jare terug het ons begin met hierdie gemeentekie, en ons het onsself gegee vir dit daar in die Vrystaat, en dis nou baie jare later, en ek kan net sien hoe die Here se heerlikheid meer word binne die gemeente. Wat is sy heerlikheid? Dis net 'n refleksie van wie Jesus is. Dis wat dit is. Gesonde gemeente is niks anders as om 'n goeie refleksie te wees van wie God is. As jy dan as 'n Christen die pad met Jesus stap en jy het intimiteit met hom, wat 2 Korintiërs 3 vers 18 sê, jy spandeer tyd met hom, dan werk die Gees so in jou hart dat die heerlikheid van die Here op jou al hoe groter word, van heerlikheid tot heerlikheid. En al wat dit beteken is, as mense met jou te doen het, dat hulle meer sal sien van Jesus. Dis wat dit is. Johannes sê, ek moet minder word en hy moet meer word. En as ons dink ons bou hier so 'n resep van Jesus Channel 412, maak ons 'n fout. Ek weet, daar's 'n klomp waardes wat ons het, wat ons sê, dis belangrik. Dit is vir ons, hoe ons sien hoe gesonde gemeente gebou word. Maar dis nie 'n resep nie. Dis 'n kondisie van ons harte. Dis hoekom daar staan, hulle het hulle self toegewy. So, hulle is nergens geforseer, hulle is nergens geïntimideer, gedomineer, bang gemaak, of beboet nie, of wat ook al nie. Hulle is geïnspireer deur die Heilige Gees in hulle harte, om hulle self te gee. En dit is my gebed vir Bredasdorp, en vir ons as streek, en vir Jos Tjie, dat ons geïnspireer sal wees, dat die oortuiging in ons hart sal kom, dat ons die kerk sal sien, weet hoe wonderlik die kerk van Jesus is, en hoe die Here die kerk het. En dat hy sê, die laaste heerlikheid sal beter wees as die eerste heerlikheid. En as ek het vanoggend vir jou kan sê, dan sê dit vir my, dit wat ons, hoe goed die kerk ook al was in die geskiedenis van die aarde, gaan nie kan vergelyk word met dit wat ons gaan sien voordat Jesus weer kom. Want hy is besig om sy bruid voor te bring. Hy is besig om die bruid voor te bring. Dis nie ons slim leiers of wat ook al nie. In elk geval is daar nie regtig slim leiers rond by ons nie, is maar almal net soos ek. So as dit afhang van ons slimheid, van ons nergens gaan nie, in elk geval. Ek was 'n boer gewees, so. Maar ons hart moet reg wees, ja, jy kan maar lach, boere, ek het om. Ja, so. Wat behoort ek en jy te sien as ons dink aan gemeente? Wat behoort ons te sien? Wat gaan die oortuiging aan my hart gee? En ek het oor die goed gemediteer. Here, wat sien ek in gesonde gemeente? Wat is die belangrikste wat ek sien? Wat sal maak dat ek nie sal net sal inkyk nie, maar dat ek sal toegewyd wees vir die kerk van Jesus? Ek wil net volgens vir jou sê, die kerk van Jesus en Jesus kan nie geskei word. Dis die bruid en die bruidegom. Hulle is verloof op hierdie stadium. Die bruidegom kom. Maar dit kan nie geskei word nie. Jy kan nie sê dat jy deel is van 'n kerk en jy het nie verhouding met Jesus nie. En jy kan nie sê dat jy verhouding met Jesus het, jy het nie verhouding met die kerk. Hallo? Jy is deel van het, hy is deel van het. Hy is besig om sy bereid voor te bring. So wat moet ek sien? Die eerste ding wat ek voel wat ons in ons hart moet vat, dit is 'n woning van God in die Gees. 'n Woning. Pragtige skrif in Efesiërs 2, 19 tot 22. soos julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God. Medeburgers, gebou op die fundament van die apostels en die profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is, in wie die hele gebou goed saamgevoeg, verrys tot heilige tempel in die Here, in wie julle ook saam opgebou word tot 'n woning van God in die Gees. Dit is amazing. Daai skrif is so diep, maar as jy jouself gee, jy doen jou deel, jy's 'n lewende steen en jy wandel in liefde met jou broeders en susters in die gemeente. Die uiteinde van dit is dat ons is 'n woning van God in die Gees. Dis wat Jesus gekies het. Dis die enigste instansie, die enigste liggaam wat hy gekies het om te sê daar sal ek teenwoordig wees. Dis soos 'n blyplek wat God gesê het ek kies om daar te bly. Is dit nie goed nie?
Ja.
Dink 'n bietjie daaraan. Dit is nie net, hey, ons probeer ons bes nie. Dis 'n woning van God in die Gees. Dit beteken as Jesus nie hier is nie, as ons nie beleef dat sy teenwoordigheid in die gemeente is nie, dan is daar van. Is ek reg? Dan moet ons sê, Here, help ons dat ons die teenwoordigheid beleef. Want een van die tekens van beste tekens van gesonde gemeente is die teenwoordigheid van Jesus. Stem julle saam?
Ja.
En dan is die goeie vraag daar, sal jy dit agterkom as Jesus nie meer hier is nie? Is kerk vir jou op so van so 'n wyse dat jy dit nie sal agterkom as Jesus nie daar is nie? Ons weet hy's alomteenwoordig. Is ek reg? Daar's geen plek waar God nie is nie. Want dis wie hy is. Maar daar's ook 'n manifesterende teenwoordigheid. Daar's 'n spesiale teenwoordigheid wanneer ons saam is, want Jesus het 'n belofte gegee. Waar twee of meer in my naam bymekaar kom, sal ek in hulle midde wees. Vir my sê dit is bietjie anders as wanneer ek alleen is in die binnekamer. Daar is 'n spesiale belofte. Jesus sê as julle saamkom in my naam, sal ek in julle midde wees. Daar's 'n ervaring van Jesus in ons midde. Wat beteken dit as Jesus dit by ons kom woning maak? Dit is 'n plek waar God die mense vertrou om teenwoordig te wees. Net soos enige gesin 'n huis het en dit hulle plek van lief, van rus en liefde en karakter en kultuur gebou word, sodat daar 'n uitdrukking is van hulle persoonlikhede net so bo die kerk van Jesus gevul te wees met sy teenwoordigheid, sy heerlikheid, sy wil en sy begeertes. Dis die plek waar God uitdrukking gee aan homself. Met ander woorde, die kerk reflekteer die karakter en die wese van God. Dis waarom te sê dat God homself wil openbaar aan die ganse mensdom en aan die magte van die duisternis deur sy kerk. Dit is sy menigvuldige wysheid. Hier is een van die mooiste verse rondom die kerk in die woord. Efesiërs 3 vers 8 tot 11, maar vers 10 nou spesifiek. Aan my, sê Paulus, die geringste van alle heiliges, is hierdie genade gegee om onder die heidene die evangelie van die onaspeurlike op die diepte van die rykdom van Christus te verkondig en vir almal aan die lig te bring wat die gemeenskap is van die verborgenheid wat van alle eeue af verborge was in God wat alles geskape het deur Jesus Christus. Sodat nou deur die gemeente aan die owerhede en magte in die hemel die menigvuldige wysheid van God bekend gemaak kan word volgens die ewige voorneme wat hy opgevat het in Christus Jesus ons Here. Nou hierdie is Bybelstudie, maar die wonderlike konteks van hierdie skrif is die wysheid wat daarvan gepraat word is dat as Jesus Christus se evangelie verkondig word, word daar in een liggaam, in een gemeente, word daar soveel nasies, tale, volke, veldkleure, kulture, noem dit net wat, word saamgevat. En hulle kom saam as een liggaam voor Jesus. Dink aan nog 'n organisasie of instansie op aarde vandag wat die mag het om dit reg te kry. Hallo? Ek praat wat in liefde met mekaar leef. En jy kan seker 'n weermag by mekaar maak van alle kleure en rasse en tale en elkeen in gemeenskap. Ons het een doel, ons gaan, ons is in eenheid wat dit aan betref. Maar in die kerk van Jesus wat ons vanoggend hierso sien, ons is wyd versprei. Swellendam in Bredasdorp het ons nog altyd hierdie Dabie. So graag. Dis die beste. Manie in Jesus Christus. As ons hier is, dan is ons een. Dis wonderlik as ons net by mekaar kom. En as ek vanoggend hier sit, dan sê ek, Here, my gebed sal wees is dat ons meer verteenwoordiging sal wees van al die nasies, van al die tale, van al die volke in hierdie omgewing. Dis wat die kerk van Jesus is. Dis die wysheid van God wat hy sê is dat dis net God wat dit kan regkry. in die context van die skrifte, hy praat van die Grieke en die Jode wat die Here saam aanbid. Die Jode kon dit nie verstaan. Hulle geglo, hulle is die uitverkore volk. En die wysheid was is dat Paulus sê, nee, wag 'n bietjie. Die Grieke, die heidene. Jy sien ons as heidene wat volgens Jesus is. Vir die Jode is ons heidene. Maar die evangelie het na ons toe gekom. En die Here het ons gered. En dis net God wat dit doen. Onthou, dis Nuwe Testamenties. In die Nuwe Testament was dit die Jode. As jy wou deel word van God se volk, moes jy 'n Jood geword het. In die Nuwe Testament gee jy jou hart vir die Here, jy word besny in die hart. En jy word iemand wat op pad met die Here stap. Dis God se wysheid. En al praat ons nie eers dieselfde taal nie. So rukkie terug het ons in Swellendam 'n klompie swart mense wat elke Sondag kom, vir 'n lang ruk het hulle gekom. En hulle praat nie Afrikaans nie, hulle verstaan ook nie Afrikaans. Is ek reg? Baie van hulle, ek weet nou nie hoeveel nie, maar hulle aanhou kom en hulle aanhou kom. Was dit jy wat met hulle gepraat het? Vir hulle gevra het, hoe kom hulle dan nog steeds as hulle nie verstaan nie? Ja, praat met hulle, hoe is dit moontlik dat julle Sondag vir Sondag kom en ons praat Afrikaans en julle verstaan dit nie? Sê hulle, you don't mind, you don't understand Afrikaans. But we understand the spirit. We understand the love. We want to be here. We want to become one family. Is dit nie mooi nie? Dis die wysheid van God. En toe besluit ons met ons wysheid wat toe nou eintlik soos nou mooi dink menslike wysheid is nawees. En ons besluit toe nee, wat hierdie is so special. Kom ons maak vir hulle 'n spesiale bijeenkoms in Engels op Sondagmiddag. En ons vat hulle almal na die Sondagmiddag bijeenkoms. En daar's 'n klomp van ons wat daar sal gaan dien. En vir hulle wys wat die van ons hulle het. En die kite wil nie mooi gekie doen. En die ander kite het ook geland. Een van die sondagochtend, want dit was nie die wil van die Here gewees nie. Ons het dit nogal probeer. Ons het gedink, dit is wys. Ons bedien ons nou die selfde boodskap, of ander boodskap in Engels vanavond vir julle. Ons hart is ons nou reg. En die Here sê vir ons, hy soek een familie. Nie een taal nie. Een familie. En ons het daai bijeenkomst toegemaak en hulle teruggebring na die sondag bijeenkomst. En nou praat ons so mengels. We mix our tails. So that everyone can understand us. Ons praat so Afrikaans en Engels. Ons bedien meeste van die tyd in Engels. En as ons sien daai ou wat Afrikaans is, hy kry so vraagteken op sy kop. Dan sit ons om gauw 4x4 en ons gaan deur met Afrikaans. As aan die kant uit is, dan gaan ons weer Engels. En makkeliker Engels. En ons behou ons sorg dat allemaal daar by bly. Maar ons hart is dat ons swart broers en susters is, met die wysheid van God, is net so deel van die familie as wat ons is. En as ons enigszins sou toelaat dat daar rasisme in ons hart is, dan is sal ons die heerlikheid van die Here nie sien. Maak dit sin? Dis gesonde gemeente. En dis wat die Here wil doen, dis wanneer sy heerlike dag sal wees. Dis toe die Grieke en die Jode, ek dink net aan die dag toe die Jode en die Grieke saam geland het. Ek dink die Jode daai kant sit, die Grieke die kant sit. Ek sluit tyd op. Die Jode het nie langs hulle gesit. En dis ook wat Paulus sê, in Christus is daar nie meer iets as die Jode of Griek. Daar is nie meer die snijnis of onbesnijnis. Dit is allemaal een in Christus. En hy weet, hy moes dit verkondig. As ons dit sien, dan gee ons onszelf daarvoor. Daar is nie een groter vervulling as om te sien hoe die Here mense red. Die maak die sak om wat die taal is. En om inbring, gezond maak. En om salf, want hy is een gave. En jy bring jou hart op die rechte plek. Jo, wie van ons dink dat ons is superieur? Hoe kan enige ander bevolkingsgroep? As jy so sou dink in jou hart, dan het jou klaar moeilikheid vir jou. Want ons is allemaal een in Christus. Poort mekaar lief te hê. Vir my is dit net een wonderlijke belewenis waar ek gaan, in Namibie en oorals, om te sien hoeveel liefde daar is in my ander broers se harte, wat nie Afrikaans is en wat nie wit is soos wat ek is nie. Maar net wat sy huise net so oop is, by wie ek hier, ek kan julle bezig hou, maar net soveel getuienis. Dit is wonderlik om te sien hoe die evangelie van Jesus insny, in elke kultuur, in elke huis, in elke hart, en het bring gezond. Het is gezonde gemeente. Ja, so, Jesus sê in Johannes 17 vers 22, en ek het hulle die heerlikheid gegee wat hy my gegee. Hy bid vir sy disciples, so dat hulle een kan wees. Net soos ons een is. Ek in hulle en u in my. So dat hulle volkome een kan wees. En dat die wereld kan weet dat u my gestuur het. En hulle lief gehad het. Net soos u my lief gehad het. As ons mekaar lief het. Net soos wat die Vader en die Seun en die Heilige Gees mekaar lief het. Want Jesus het gesê is moontlik. Ek bid vir hulle dat ons mekaar sal lief hê net soos wat ons mekaar lief het. Net soos. Hallo. Dis 'n diep gedagte daar. Met ander woorde, ons het die vermoë om mekaar lief te hê net soos wat die Vader die Seun en die Heilige Gees wil hê. En wanneer dit gebeur, sal die wêreld weet dat U my gestuur het. Dit beteken dat die wêreld sal weet dat ek die Messias is. Dit beteken dat die wêreld sal weet dat ek die Seun van God is. Aan die liefde wat daar is in mekaar, vir mekaar. En die eenheid wat daar is in mekaar. So eenheid is nie opsioneel nie. Eenheid is nie die afwesigheid van argumente en rissies en verskille en oorlog nie. Dis nie die afwesigheid daarvan nie. Dis die eenheid wat in ons harte is teenoor mekaar. Die Here het groot geneesing in my hart gebring rondom hierdie goeders en ek weet ons gaan die pad saam staan. En ek het 'n diepte van eenheid beleef en van liefde onder mekaar wat alles oorskry het in my lewe. Ek net weet, Here, dat dit is moontlik. In die kerk is dit moontlik om mekaar reg te hê, om te leef met mekaar. Want ek beleef dit. En ek is nog steeds besig om te verander. So, wat is die kerk nog? Die kerk is 'n plek waar ons geestelike offers aan God bring. 1 Petrus 2 vers 4 tot 5 sê, kom na hom toe die lewende steen, wat deur die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is. En laat julle soos lewende stene opbou, tot 'n geestelike huis, heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is in Jesus Christus. Wat is geestelike offers? Wat is geestelike offers? Dit begin by wat? Begin by my. As jy wil weet wat is die geestelike offer wat die Here van jou vra, dan is dit net jouself. Romeine 12 vers 1 sê, ek vermaan julle dan broers by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. Jy sien oorgawe aan die Here begin by my innerlike mens binnekant. Ek surrender. So kom een van die goed van Josien wat dying to live. Wat beteken dit? Dying to myself so that Jesus can live through me. Dis wat dit means. Dying to myself. Die vyand wat jy het, word hy geïdentifiseer? Die eie ek, me, myself and I. Dis wat ons grootste stryd is, is ek. En die geestelike offer is wat ek wat myself neerlê vir die Here, sê Here Jesus. En die oomblik as dit begin, bring ek geestelike offers vir die Here. Ek is 'n offer. Soos Jesus 'n offer was vir my en vir jou, sodat ons vandag hier kan sit, is ons offers vir die Here. En dis wat die Here vra. Saam met dit kom al die ander goeders. My diens wat ek gee aan mense om te dien in die kerk is 'n offer vir die Here. En om mekaar goed te doen aan mekaar. Daar Hebreërs 13 vers 15 sê, laat ons dan gedurig deur hom aan God 'n lofoffer bring. Dit is die vrug van die lippe wat sy naam bely. En dan hierdie mooi gedeelte. Vergeet die weldadigheid en mededeelsaamheid nie, want God het 'n welbehae aan sulke offers. Jy sien wanneer jy goed doen aan mekaar, dan is dit 'n offer. Dit is goed om aan dit te dink, né? Dit is die plek waar ons geleentheid kry om mekaar liefde te bewys. Deur alles saam te deel en goed te doen aan mekaar. Dis 'n offer wat ons bring aan die Here. Dis hoekom vir ons is die klein groepies wat ons noem communities so belangrik is. Want in daai community kry jy die geleentheid om 'n klompie mense te leer ken, om jou 8 of 10 mense en jy weet, ek kan myself gee vir hierdie klompie mense. Ek sal weet wat hulle lewens in is, ek stap die pad saam met hulle, ek leef saam met hulle. As ek behoeftes het, dan gaan daar 'n klompie mense wees wat bewus sal wees van my behoeftes. Dit kan nie gebeur, selfs in hierdie groep wat hierso sit, as jy net sou deel wees van die gemeente wat so groot is soos hierdie, en daar's nie klein groepies nie, gaan jy sukkel om dit te kan beleef. Dis hoekom mense met groot gemeentes, met duisende, en daar's nie klein groepies nie, net sê, weet jy wat, ons het 'n wonderlike bijeenkomst op 'n Sondag, maar niemand weet eers wat is my naam. Ek is nêrens deel van 'n kleiner groepie mense nie. Dit gebeur in sommige gemeentes. Ons glo dit anders. Ons glo soos wat Handelinge 2 sê, hulle het van huis tot huis het hulle brood gepreek en hulle kos in eenvoud gedeel. Van huis tot huis, hoeveel kan huis vat? Veral hulle huis in daai tyd, nie baie mense nie. Maar hulle het saam geleef. Jy moet jouself gee vir 'n klein groepie. Jy sê, Here, in hierdie plek wil ek die mense weer ken en lief hê en die. En dan die laaste ene, dis die plek waar die krag van die evangelie aan 'n verlore wêreld gebring word. Dit is wat 'n gemeente is. Gemeente is soos 'n trein wat op 2 spore staan. En een spoor is wat alles binne kan die gemeente gebeur. die liefde wat ons vir mekaar het. En die ander kant spreekspoor is hoe ons effectief is in 'n wêreld wat buitekant, wat Jesus nodig het. En as jy nie al twee, as daar nie energie is in al twee daai wiele nie, kan hy trein nie beweeg. Die trein kan nie vooruit toe gaan, die gemeente kan nie gesond word nie. Paulus, op pad na Korintiërs toe, 1 Korintiërs 2 vers 1 tot 5 sê, wanneer ek na julle toe gekom het, sê, en ek aan julle die getuienis van God kom verkondig het, dis wat hy sê in daai stuk, hy sê, toe ek na julle kom besoek het, en ek het julle vertel van Jesus Christus, die getuienis van God, het hy gesê, ek kom ek nie met oorreende woorde van menslike wysheid nie, ek kom nie met motiveringsblaadjies nie, maar ek kom in die betoning van gees en krag, en ek verkondig aan julle Jesus Christus en hom as 'n kruis. Dis die evangelie. Gesonde kerk is wanneer ons die evangelie verkondig in gees en krag. Nie net slim praatjies nie. Nie net kom ons doen die volgende goedjies nie, maar daar moet verandering, daar moet 'n besnydenis van die hart wees en daar moet 'n betoning wees van Jesus, van sy krag, hoe mense gesond word. Dis wat kerk is. As jy dit sien en jy beleef dit, hoe kan ons sê dat ons nie deel is, aktief deel is van 'n gemeente nie? Hoe kan ons dit sê? En dis die belangrikste organisasie, dis die belangrikste liggaam, dis nie 'n organisasie nie, dis 'n organisme. Dis die belangrikste van alles op die aarde, dis die belangrikste familie wat daar is, die kragtigste instrument wat God in mekaar geroep het, is die kerk van Jesus. Geen regering, geen land met al sy mag vergelyk met die kerk van die Here nie. Oor die geskiedenis van die wêreld het die kerk die grootste invloed gehad. Ek wil klaarmaak met iets wat ek vir julle wil lees. Lang terug, hele paar jaar terug, word ek in die middel van die nag wakker, en terwyl ek so lê, dis gewoonlik wanneer die Here met my deel. Kom hierdie hele gedeelte wat ek neergeskryf het, dit was in Engels. En ek het net gevoel dat die Here vir my sê, skryf dit neer. En dit gaan oor die kerk en my ervaring in die kerk. So dis wat ek geskryf het. In the deep dark hours of a sleepless morning, my thoughts got stuck on the church, and I found myself questioning the choices that our family made so many years ago to leave everything behind and serve the church. Through all the years, we have experienced every possible expression of church life, the glorious, the good, the bad, and the ugly. We have enjoyed the blessings and love, but have also tasted the dark side of rejection and dead religion. We have paid the price in many ways and still do. And then, inevitable, the question comes, was it worth it all? The only answer comes quick when all the others fade away in the light of realizing again and again that we live for her. Maybe we will die for her, and we have devoted ourselves to her. She is amazing. For thousands of years, she is still an enormous influence in every place, and still surviving every possible onslaught imaginable. She is institutionalized, held captive by calling buildings the church, legalized to the point of unbearability, raped, good for nothing, but good enough to be a place of marriages and funerals, torn apart in thousands of pieces, owned, rejected, isolated, gossiped, martyred, murdered, falsely accused, abused, misused as a political platform, used to become filthy rich or strip the poor, manipulated, dominated, intimidated, confused, cursed, led astray by false doctrine, demonized and declared dead. In a name, bloody wars were fought, judgment passed on the innocent and used for fuel to feed the spirit of racism. She is even worshipped instead of being a place of worship. And still she is alive. The reason for that surely is because she is not a man-made object. She exists from before the foundation of the world. She was born in the heart of God. She consists not of brick and mortar. Neither is she a man-made organizational structure, but consists of living stones called children of God. She is a dwelling place of the living God. Her breath is the Holy Spirit. Her truth is the living word. Her heart, the love of God. She will never be destroyed. The more she will get persecuted, the more she will flourish. Her weapons are prayer and worship. Her calling, redemptive. She is a safe haven. She is a family for the lonely, where blood is thicker than milk. Where she comes alive, she turns the city upside down. She restores and refreshes and nourishes the people. She is God's girl. She is the bride of Christ. He is a maker, a lover, and a shepherd. He prepares herself for the glorious day when he will come to fetch her. Then she will be without blemish, full of his glory. He protects her, fighting and resisting and rejecting his church. Mean you do it to Jesus himself. He died for her and bought her with his own blood. Mess with her and you will meet the deeper side of his love for her. Judge her and you will be judged. Was it worthy? Every single second. Was it easy? No. But come to think of it, he never promised us plain sailing. Bottom line, to be called to serve the church, the body of Christ, is the highest calling, whether it is full time or double time. I believe your relationship with God will not reach fulfillment until you give yourself to the church, to his church. Looking back after all these years, I thank God for his grace on our family to serve his church. Come the wedding feast of the bride and the bridegroom, we will not feature as guests or best men or ladies, but we will kiss the Son, because we do not go to church. We are the church. We are the bride of Christ. Jesus, ek sê vir u dankie vir die kerk. Hierdie is maar net 'n klein snippet van wat vir u kerk werklik is. En dankie dat ons as mense wat volgens Jesus sit, deel van dit kan wees. Dankie dat u so goed is, dat u besig is en dat u die huis bou. Want die woord sê, te vergeef daar kom ons aan het, as jy dit nie wil nie. Maar jy het die belofte gegeen, dat jy sal ons beskerm, jy sal die huis bou, en die poorte van die hel sal het nie oorlewe nie. Maak nie saak om wat die tyd ons leef, die Here. Hoe donker daar buite is, nie. Hoe boos hierdie wereld word nie. Die kerk sal dit oorleef, en sal meer heerlikheid beleef, as ooit tevore. So, dankie dat ons deel afhaal is. Ek wil vanoggend staan en sê, Here, ek gee myself. Ek het hierdie het, my familie het, my kinders het. Maar ek wil sê, Here, vir wat nog voor lê. Ons weet nie wat voor lê nie, maar ons gee onsself. Dat die kerk deur ons kan bou. En ek wil volgens vir jou vra, as jy dieselfde gebed in jou hart, dat jy voor die Here sal staan, en dan sluit ek vir ons af. Here, jy ken elkeen hier. Jy weet, Here, waar elkeen is op ons leven.